Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Հայաստան Սփյուռք համաժողովում ելույթ է ունեցել Կարեն Կարապետյանը, պատասխանել՝ մյուս տարի էլ կմնա վարչապետ։
Կուսակցությունը դեռ որոշում չունի։
Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Կարո Եղնուկյանի կինն ու զավակները։
Ահազանգ է ստացվել, որ ռում պիտի տեղադրենք հրապարակում։
Էդվարդ Նալբանդյանը մանրամասնում է, ինչ նկատի ունի պաշտոնական Երևանը տարածքների վերադարձ ասելով.
Որոնց դեպքում հիմնախնդրի կարգավորմանը վնաս չի հասցվելու։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան կառավարությունը սառեցրել է զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներին վերջիններիս կողմից մայիսին Վաշինգտոնում իրականացված ծեծից ու բռնությունից հետո։ Օրենսդրական նախաձեռնությունն արգելափակում է Միացյալ Նահանգներում զենքի վաճառքով զբաղվող առաջատար ընկերություններից մեկի և Էրդողանի թիկնազորի միջև ավելի վաղ կնքված $1,200,000 գործարքը։ Հիշեցնենք, անցած գարնան Էրդողանի Վաշինգտոն այցի օրերին նրա թիկնապահները բռնի ուժ են գործադրել դեսպանատ ամոթ հավաքված խաղցուցարների նկատմամբ մի քանիսի հիվանդանոց էին տեղափոխվել։ Ամերիկյան իրավապահները Էրդողանի թիկնազորի 15 անդամների մեղադրանք են առաջադրել և հետախուզում հայտարարել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ամերիկացի և իրանցի գործընկերների հետ առանձին քննարկումների ընթացքում առաջարկել է վերսկսել բանակցություններն Իրանի և գերտերությունների միջև միջուկային համաձայնագրի պայմանների շուրջ փաստաթղթի ժամկետի ավարտից հետո 2025-ին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ասել է, որ Մակրոնը փորձել է համոզել Թրամփին չհրաժարվել համաձայնագրից, քանի որ վտանգ կա, որ դա կհանգեցնի մերձավոր արևելքում միջուկային սպառազինության նոր մրցավազքի։ Ռուսաստանը և Չինաստանը հրաժարվել են միանալ Միացյալ Նահանգների նախագահի հռչակագրին, որի նպատակն է աջակցել ՄԱԿ-ի բարեփոխմանը, որպեսզի կազմակերպությունն առավել արդյունավետ դառնա համաշխարհային ճգնաժամերի լուծման ժամանակ։ Թրամփի այս փաստաթղթին միացել է 128 երկիր, ռուսաստանցի պաշտոնյանները հավաստիացրել են, որ չնայած աջակցում են այս գաղափարին, բարելավել բյուրոկրատացված ՄԱԿ-ի աշխատանքը, սակայն կարծում են, որ միջազգային կառույցի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի անդամ երկրների կողմից, այլ ոչ թե պարտադրվի Վաշինգտոնի մշակած փաստաթղթի տեսքով։ Կարիբյան ծովում մոլեգնող Մարիա Փոթորիկը կործանար հետևանքներ է թողել շուրջ 75,000 բնակչություն ունեցող Դոմինիկայում։ Կարիբյան ծովում գտնվող կղզում նավահանգիստներն ու օդանավակայանները փակ են, մերձափնյա շրջանների բնակիչները տարհանված, զոհերի մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք մարզահամերգային համալիր, ուր երկրորդ օրն է շարունակվում է Հայաստան Սփյուռք համաժողովը։ Այսօր աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած հայերի առջև ելույթ է ունեցել Կարեն Կարապետյանը, Սփյուռքը հայերին ևս հետաքրքրել է մյուս տարի, երբ Սերժ Սարգսյանն ավարտի պաշտոնավարումը, ով է լինելու վարչապետ։ Կարեն Կարապետյանը թեև չի թաքցնում, որ ուզում է մնալ պաշտոնում, բայց նաև հավելում՝ կուսակցությունը դեռ չի որոշել։ Վարչապետը նաև պատասխանել է Ազատության հարցին, անդրադարձել Գալուստ Սահակյանյան հայտարարությանը, թե կցանկանար, որ Սերժ Սարգսյանը երկրի ղեկավարում պահեր։
Եկեք այսպես ասենք, մասնավոր անձանց կարծիքները թույլ տվեք չմեկնաբանեմ, օֆիցիալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կարծիքը երբ որ լինի, հարց տվեք։ Դուք օֆիցիալ կարծիքը կուսակցության լսել եք։ Ոչ, երբ որ լինի, այն ժամանակ խոսենք։ Դա իրենց մասնավոր կարծիքն է, կուսակցությունը դեռ որոշում չունի, կուսակցությունը հենց որոշում ունենա կհայտարարեն։
Պարոն վարչապետ, դրեք բոլոր սփյուռքահայերը մտավախություն հայտեցին, որ Հայաստանում արտադրանք ունենալով շատանում են, կքտրեի ձեր մեկնաբանություններ։
Որպեսի նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ասեմ, որ միգրացիոն պրոցեսներ բոլոր երկրներում կան, եւ այնպիսի իրավիճակ չի լինի, որ անկախ նրանից, թե մեր կյանքը որակապես ինչքան լավանա, միգրացիոն պրոցեսները կկանգնեն։ Ելք ու մուտքը դրական միտումների իհարկե հարաբերակցությունը կփոխի։ Այս պատճառով ինչ պետք է անենք, պետք է այնպես անենք, որպեսզի Հայաստանը դառնա ապահով, զարգացող երկիր։ Օրինակ, դուք կառավարության աշխատանքի ինչպիսի գնահատականներով եք կարծիք կազմում։ Ձեր մաշկը մի զգացողություն ունի, մեկ ուրիշի մաշկը ուրիշ, ո՞նց ենք տարբերելու։ Այդ իսկ պատճառով հարգելի լրագրողներ, մանավանդ տնտեսական ոլորտում աշխատողներ, ամբողջ աշխարհը ընդունել է հայտանիշների համակարգ, որով գնահատվում է կառավարության աշխատանքը։ Մենք այս մեկ ամիսը սկսել ենք հաշվետվություններ տալը և ձեզ նույնպես տալիս են։ Ընթացիկ մեր ցուցանիշները լավագույն են ԵԱՏՄ-ում, տարածաշրջանում, ԱՊՀ-ում։ Որ քաղաքացիներն են իրենց մաշկի վրա ինչ-որ բան զգացել, որը չէ, շատ սուբյեկտիվ գործոն է։ Ավելին, որևէ երկիր չկա, որ բոլորը բավարարված են, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր կյանքի որակը փոխելով իր պահանջներն էլ աճում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները ուզում են որակապես իրենց կյանքը փոխվի։ Հնարավոր է մեկ տարվա մեջ բոլորինը փոխվի։ Ոչ, այդ իսկ պատճառով, եթե մենք ուզում ենք առարկայական խոսենք, այլ ոչ թե էմոցիոնալ, մաշկի վրա չենք զգացել, շատ սուբյեկտիվ, անչափելի գործոն է։
Եվ մինչ մեկնարկում էր Հայաստան Սփյուռք համաժողովի աշխատանքային երկրորդ օրը մարզահամերգային համալիրի, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակում Մարիոթ Հյուրանոցի առջևից ոստիկանները բերման էին ենթարկում ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին, օրինակ Սասնա ծռերին օժանդակելու մեղադրանքով ազատազրկված Կարո Եղնուկյանի կնոջն ու զավակներին, ովքեր սփյուռքահայերին փորձել են ցույց տալ նաև այլ Հայաստան պատմել, որ քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Բայց ակցիան ավարտվել է ոստիկանական բաժանմունքում, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Այսօր առավոտյան Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել Կարո Եղնուկյանի ընտանիքի անդամները եւ նրա աչակիցներից երկուսը։ Սասնածրերի գործով անազատության մեջ գտնվող Եղնուկյանի կինը, աղջիկները, տղան եւ նրանց աջակիցները թռուցիկներ են բաժանել Հայաստան Սփյուռք համաժողովի մասնակիցներին, դիմավորելով նրանց հյուրանոցի մոտ։ Ակցիա կազմակերպողները Կարո Եղնուկյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նկարներով թռուցիկների միջոցով փորձել են համաժողովի մասնակիցների ուշադրությունը սևեռել Հայաստանում իրենց ձևակերպմամբ քաղ բանտարկյալների առկայության վրա։ Կարո Եղնուկյանի կինը Ռուզաննա Եղնուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց.
Եկավ մեկը ասեց, ամոթ է այստեղ կանգնելը, ոստիկաններից մեկը, ամոթ է այստեղ, ասեց, ի՞նչն ամոթ, քաղ բանտարկյալներ մի երկրում ունենալը ամոթ չի, իսկ իրանց գոյության մասին բարձրաձայնելը ու իրազեկելը ամոթ է համարվում։
Երեք ժամ ոստիկանության բաժանմունքում պահելուց հետո բերման ենթարկվածներին տեղեկացրել են, որ իրենց բոլորովին այլ կասկածանքով են տեղափոխել ոստիկանության բաժին, պատմում է Կարո Եղնուկյանի դուստրը Ռիփսիմե Եղնուկյանը։
Բերման ենթարկելուց ասացին, որ հավաքը իրականացնելու իրավունք չունենք, եւ հետո երբ մենք հասանք, արդեն մենք հասկացանք, որ մեզ մեղադրում են, որ ինչ-որ ահազանգ է ստացվել, որ ռում ինչ-որ պիտի մեղադրենք հրապարակում, մայրս եւ մենք պետք է թե այդ գործողություն իրականացնենք։
Հրապարակի ակցիային զուգահեռ քաղաքացիներին տարվել ոստիկանություն նաև մարզահամերգային համալիրի մոտից, որտեղ նույնաբովանդակ ակցիային իրականացնում։ Հիշեցնեմ, Հայաստան Սփյուռք համաժողովն անցկացվում է մարզահամերգային համալիրում։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ակցիայի բոլոր մասնակիցներն ազատ են արձակվել բաժին տանելու պատճառը պայթուցիկի մասին ահազանգն է եղել։ Սակայն զննությամբ արդյոք հայտնաբերվել է բերվածների մոտ պայթուցիկ նյութ, ոստիկանությունից հրաժարվեցին պատասխանել։ Ոստիկանությունը այցելած ելքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգի չէ համարում կատարվածը։
Որ դատապարտում եմ նման գործողությունը, այսինքն գիտեք ինչ, հիմա կարող ենք ցանկացածից էլ կարող են բերման ենթարկել կասկածանքով, որ մեր գրպանում ասենք ատոմային ռումբ կա, զննությամբ չի հայտնաբերվի, հետո ազատ կարձակեն։ Ես կարծում եմ, որ պարզապես խնդիր են լուծում, որ այս երեք ժամը այդ մարդիկ էստեղ լինեն, ոչ թե Հանրապետության հրապարակում։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող Կարո Եղնուկյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելուն, շենք շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելուն աջակցելու հատկանիշներով, եւ նրա գործը քննվում է անցած տարի ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռերի գործի հետ միասին։
Հայաստան Սփյուռք համաժողովի Երևան նիստերից մեկում Էդվարդ Նալբանդյանի աղմկահարույց հայտարարությունը իշխանության այլ ներկայացուցիչներ առայժմ չեն մեկնաբանում։ Ինչ նկատի ուներ Հայաստանի արտգործնախարարը, ասելով, որ վերադարձի ենթակա են այն տարածքները, որոնց դեպքում հիմնախնդրի կարգավորմանը և անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվի։ Որոնք են այդ տարածքները, երբ հայկական կողմը կհամաձայնի դրանք Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնել։ Սարգիս Հարությունյան անդրադարձը։
Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է Ադրբեջանին տարածքներ վերադարձնելու մասին, հավելելով, որ այդ տարածքների վերադարձը անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցնի։ Երեկ Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համաժողովին անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես նշել է.
Եվ տարածքների վերադարձ, խոսքը գնում է այն տարածքների վերադարձ, որոնց վերադարձի դեպքում այս ամբողջ հիմնախնդրի կարգավորմանը եւ անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվելու եւ սպառնալիքի տակ չի դնելու այս հանգուցալուծումը։ Սա է
Հայաստանի արտգործնախարարը միևնույն ժամանակ ներկայացրել է Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս տարերը, որոնք առաջ են քաշել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամենախգաները։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ազատ կամ արտահայտության միջոցով ինքը պետք է որոշի իր ապագան, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ բոլորի համար, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող այդ կամ արտահայտության կազմակերպումը, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, որը պետք է ներառի այն ամենը, ինչ ունի Ղարաբաղը, իսկ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով պետք է ճանաչի այդ միջանկյալ կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվելու են միջազգային անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքներ, ինչը նշանակում է ոչ միայն բազմազգ խաղաղապահ ուժեր եւ խաղաղապահ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ եւ անվտանգության երաշխիքներ տրամադրող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձև, այլև պետք է ճանաչվի, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն են։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ պետք է ունենա ցամաքային օթային անվտանգ կապ, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա օգտագործել իր զինանոցում առկա սպառազինությունը հարցականի տակ դնելու այդ կապի անվտանգությունը, եւ վերջապես փախստականները պետք է վերադարձի իրավունք ունենան, սակայն կվերադառնան թե ոչ, այլ հարց է։ Ներկայացնելով այս ամենը, Էդվարդ Նալբանդյանը վերստին անդրադարձել է տարածքների վերադարձի հարցին։
Դուք մի կարծեք, որ մենք միամիտ ենք, դուք միամիտ չեք։ Այսինքն, որ բանակցում ենք ինչ-որ մի բան, որ միամիտորեն կարող ենք ինչ-որ մեկին հավատալ, ինչ-որ մի բան հանձնել, հենց այդպես։ Ես ասացի, որ տարածքների վերադարձի մասին խոսքը գնում է այն տարածքների, որոնք անվտանգության իմաստով սպառնալիք չեն լինի թե Ղարաբաղին, թե ընդհանրապես այս հանգուցալուծմանը։ Մնացած մանրամասները դա արդեն բանակցային գործընթացի մանրամասները, որոնք եթե սկսեն բացել, բանակցությունը կարող են արդեն կանգնել։
Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական հերթական սկանդալն է։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հատուկ ծառայությունները դատական գաղտնի օրդերով նախագահական ընտրություններից առաջ եւ հետո գաղտնալսել են Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին եւ այժմ պատրաստվում են մեղադրանք առաջադրել նրան։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Դեռ այս տարվա հուլիսին Վիրջինիայում խուզարկություն անցկացնելով Մանաֆորտի տանը գործակալները նրան տեղեկացրել են, որ մեղադրանք են ներկայացնելու։ Այդ տեղեկությունը փոխանցում է The New York Times-ը։ Օրաթերթը վկայակոչում է գործին մոտ կանգնած երկու անանուն պաշտոնյաների, իսկ CNN հեռուստակայանը, նույնպես հղումանելով անանուն աղբյուրներին, հաղորդում է, որ գործակալները դատարանի գաղտնի հրահանգով են գաղտնալսել Մանաֆորտին թե 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ, թե հետ ընտրական շրջանում։ Դատարանը արտաքին հետախուզության հսկողության հրամանագրով է հետաքնությունների դաշնային գործակալության քննիչներին փոխանցել Մանաֆորտի ակտիվությանը հետևելու գաղտնի կարգադրությունը։ Մանաֆորտը Դոնալդ Թրամփի այն մի քանի մերձավոր խորհրդականներից է, որոնց գործերը քննում է ԱՄՆ-ում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հանգամանքները բացահայտող արդարադատության նախարարության հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլերը։ Փոլ Մանաֆորտը 2016 թվականի հունիսին է ստանձնել Թրամփի նախընտրական թիմի ղեկավարումը, սակայն ընդամենը երկու ամիս անց հրաժարական է ներկայացրել, քանի որ ի հայտ են եկել տեղեկություններ, որոնց համաձայն նա բիզնես կապերը ունեցել Ուկրաինայի գահանկեց արված Պուտինամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության հետ։ Մանաֆորտը դեռ 2014 թվականին է հայտնվել հետաքննությունների դաշնային գործակալության ուշադրության կենտրոնում։ Այն ժամանակ քննիչներին հետաքրքրել է Վաշինգտոնում տեղակայված մի շարք խորհրդատվական ընկերությունների համագործակցությունը ռեգիոնների կուսակցության հետ։ Գաղտնալսման երկրորդ կարգադրությունը արձակվել է արդեն նախագահական ընտրություններից հետո։ Քննիչները չեն բացառում, որ Փոլ Մանաֆորտը նախընտրական ժամանակաշրջանում ռուսներից օգնություն է խնդրել։ CNN-ի փոխանցմամբ, սակայն, անանուն աղբյուրները նշում են, որ այդ տեղեկությունները դեռ չի կարելի հաստատված համարել։ Հատուկ խորհրդական Մյուլլերը ստացել է գաղտնալսման նյութերը։ Նախկինում ամերիկյան մամուլը հաղորդել է Մանաֆորտի եւ Օլեգ Դերիպասկայի Ռուսաստանի կապերի մասին դերի պասկան, Ռուսալ ընկերության նախագահն է Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարարներից է և սերտ կապեր ունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Դատելով օվկիանոսի այն ափից ստացվող հաղորդագրություններից, ամերիկյան իշխանությունները խիստ վճռական են Ռեջեփ Էրդողանի թիկնազորին պատժելու հարցում։ Նրանցից մի քանիսին արդեն մեղադրանքներ է առաջադրված Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց ծեսկրտուքի գործով, երբ թիկնազորը Էրդողանի այցի դեմ բողոքող, այդ թվում և հայ ցուցարարների վրա էր հարձակվել։ Հիմա Վաշինգտոնը նոր քայլ է անում, պատմում է Հեղին Նեբունյատյանը։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը սառեցրել է զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներին վերջիններիս կողմից մայիսին Վաշինգտոնում իրականացված ծեցից ու բռնությունից հետո, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Խոսքը Անկարայի և Նյու Հեմփշիրում գործող հայտնի Զիգզաուեր զինագործական ընկերության միջև կնքված համաձայնագրի մասին է, որով նախատեսվում էր ավելի քան $1 միլիոն զենք վաճառել Թուրքիայի նախագահի անձնական թիկնազորին։ Ամիսներ առաջ դեռ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է հավանություն տալ այդ ցարքին։ Կոնգրեսականների ճնշումներից հետո սակայն ստիպված է եղել վերանայել այդ որոշումը։ Հաղորդում է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունն առաջ են տարել դեմոկրատական ճամբարի սենատորներ Քրիս Վան Հոլենն ու Փաթրիկ Լիհին։ Երկուսն էլ ողջունել են ցարքն արգելափակելու պետդեպարտամենտի որոշումը, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ քայլին վաղուց էր պետք դիմել։ Նման հարց մեր կողմից չպետք է անգամ քննարկվեր, մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող արտոնել զենքի այս վաճառքը, հաշվի առնելով նախագահ Էրդողանի անձնական թիկնապահների կողմից անցյալում գործադրված բռնությունները, հայտարել են սենատորները, հավելելով. Միացյալ Նահանգները պետք է սառեցնի զենքի վաճառքը նաև Թուրքիայի ազգային ոստիկանությանը, որը կամայականորեն ձերբակալում և ուժ է կիրառում կառավարությանը քննադատող խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Պետդեպարտամենտի որոշումը ողջունել է նաև հանրապետական ճամբարը։ Եթե մենք արտոնային գործարքը կնշանակեր հավանություն ենք տալիս Թուրքիայի անվտանգության ուժերի հարձակումներին մեր հողի վրա, հայտարել է Միչիգանից ընտրված Դեյվ Տրոթը, հավելելով. Հրաժարվելով վաճառքից, մենք հստակ ուղերձ ենք հղում Էրդողանին, որ նա վերջ է ամերիկյան օրենքներից։ Զենքի վաճառքով զբաղվող Զիգզաուեր ընկերության խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել պետդեպարտամենտի որոշումը։ Թուրքիայի նախագահական թիկնազորը ամերիկյան լրատվամիջոցների առաջին էջերում էր հայտնվել անցած գարնանը, երբ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի օրերին հարձակվել էր Թուրքիայի դեսպանի առանձնատան մոտ հավաքված խաղաղ ցուցարարների վրա։ Էրդողանի դեմ կազմակերպված ցույցն ավարտվել էր արյունալի բախումներով, 9 մարդ ուժել էր մի քանիսը հիվանդանոց տեղափոխվել։ Ընդ որում սա Էրդողանի թիկնազորի մասնակցությամբ արձանագրված առաջին միջադեպը չէր նահանգների տարածքում, ինչը լուրջ հարցեր է բարձրացնում Թուրքիայի անվտանգության ուժերի պահվածքի վերաբերյալ, փաստում է Associated Press-ը։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Երևանում 3 մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովն է, ժամանակ թերթագրում է։ Հայաստան Սփյուռք համաժողովում Սերժ Սարգսյանը կրկնել է 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչությամբ Հայաստան ունենալու իր նախանշած նպատակը, որ հրճակել էր նոր խորհրդարանի առաջին նիստում մայիսի 18-ին, հայտարարելով, որ դա պետք է լինի Հայաստան Սփյուռք հաջորդ համաժողովի օրակարգային առանցքը։ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հասունացել է հայրենադարձության խնդիր դնելու և լուծումներ գտնելու համար, որոնք են հասունացման հատկանիշները։ Նվազագույնն այդ խնդրի համար հասունացման դեռևս պարզ չէ, դատելով օրինակ կառավարության գործունեության 1 տարվա ցուցանիշներից, որոնցից ի դեպ Սերժ Սարգսյանը գոնե առայժմ գոհ է, Հայաստանը ոչ թե հայրենադարձության խնդիր դնելու համար է հասունացել, այլ հակառակը, հասունացնում է արտագաղթը, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 3 ռուսական, ապա ադրբեջանական մամուլում էյֆորիկ վիճակ էր։ Լուրեր էին հրապարակվում այն մասին, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստան Սփյուռք ֆորումի ժամանակ հայտարել է, որ Ադրբեջանի հետ քննարկում են մի շարք տարածքների հանձնման հարցը, այն տարածքների, որոնք անվտանգության տեսակետից սպառնալիք չեն ստեղծի ոչ Ղարաբաղի, ոչ Արցախի կարգավորման համար։ Նալբանդյանի այս խոսքերն է մեջբերում հրապարակն ու շարունակում. Ընդամենը օրեր առաջ ամերիկյան համանախագահ Հոգլանդի հայտարարությունը մեկնաբանելիս իշխանական բանախոսները մեզ հավաստիացնում էին, որ հողերի հանձնման հարցը չի կարող բանակցությունների առանձին առարկա լինել, որ առանց Արցախի անկախության ամրագրման հողերի վերադարձի մասին խոսք լինել չի կարող, որ հենց այդ հողերն են Արցախի անվտանգության երաշխավորը, և դրանք վերադարձնելու պարագայում մենք կզրկվենք մեր միակ հաղթատղթից, դրանք հենց այնպես առանց դրա դիմաց ինչ-որ բան ստանալու հանձնելը դիվանագիտական ապաշնորության դրսևորում կլինի, և մենք պատերազմում հաղթողից կվերածվենք խաղաղություն մուրացողի, գրում է հրապարակ թերթը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ազատությունը առավել ծավալուն թողարկմամբ եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։